Acompáñanos Mar Piñeiro, voceira do Grupo Municipal do PSOE de Fene. Bo día.
Bo día, que tal?
Cal é a situación do IES de Fene en relación coa FP dual?
Pois realmente a situación que teñen ahora no FP dual en Fene é complicada. Porque, bueno, eles desde o 2019 les incorporáronse á modalidade de formación profesional que é o que ven sendo agora FP dual. O centro sí que empezou mellorando a súa oferta formativa, de feito ten bastante alumnado, realmente busca o que son as perspectivas formativas e laborais que máis se demandan na poboación para que realmente os rapaces cando acaben os seus estudios podan se incorporar ao mundo laboral. Entonces, realmente esa modalidade FP dual é unha modalidade moi importante, super beneficiosa para o que sería o alumnado, porque realmente ao final o que fai o alumnado é recibir unha formación que está orientada principalmente á práctica e ten unha gran posibilidade de esa inserción laboral que realmente é o que os rapaces e rapazas buscan, non? Entonces hai como unha especie de colaboración entre o FP e a empresa, non? O mundo laboral. Entonces no mes de xullo a Consellería de Educación o que fai é establecer que centros, sí, desexase seguir con esa formación dual. Entonces hai unha parte que se chama rede de dinamización de esa FP dual. Entonces o INS presenta a súa documentación para facer a correspondente solicitude. Que conleva esta solicitude? Bueno, pues esta solicitude o que implicaba é que realmente unha persoa dedícase a ser o nexo de unión entre o que é o FP e as empresas. Entón, o que fai é buscar esas empresas de colaboración co FP dual e facerlle un seguimento ao aluno. Entón, hai que ter ver como traballou o aluno, se si está sendo riguroso na súa asistencia, a súa capacidade de traballo, a súa resposta, como vai facendo os traballos que está aprendendo de cara no teórico e despois o eleva á práctica. Entón, a finais do mes de setembro publicase o resultado de esa subvención que pide o IES de Fene, sal excluído. Entonces, que pasa? Que non hai ninguna xustificación de baremación nesa denegación de esta persoa adscrita ao FP dual no IES de Fene. Entonces non se publicaron as puntuacións, non se sabe cales son os centros e cale foi o baremo que seguiu ou que se fora a Consellería, e non hai ninguna explicación lógica para de cara a que a Consellería de Educación da Xunta de Galicia e o porqué decideu que este curso o INS de Fene tiña que prescindir dese posto para a persoa que xestionaba o FP dual neste centro, non? Entonces, hai que recalcar que o INS de Fene desenvolve proxectos que son proxectos de innovación, que incluso algún deles foi premiado pola Consellería, é que estos premios salen de esas ensinanzas do dual, non? Do dual ordinario. Entonces, o FP no IES de Fene consigueu dous novos ciclos de dual completa, non? Sí que realiza tarefas de difusión do FP dual coa participación de programas radiofónicos, vídeos divulgativos, artigos periodísticos, charlas divulgativas. Entonces están facendo unha labor superboa e superpositiva para a nosa comarca e para rapaces que estudian neste centro, non? Entonces o que está facendo a Consellería é condenar prácticamente ao centro a que extinga o FP dual, porque realmente o profesorado que existe xa ten unha serie de competencias que ten que desenvolver e a maiores teñen que facer esta que viña facendo o que sería este profesional subvencionado nos centros que teñen formación dual. É certo que realmente comparten con Ferrol, pero Ferrol ten outros centros, co cual a calidade de ese seguimento ou estar perto dos rapaces e rapazas que estudian esta FP dual, pois realmente ao final o que está facéndose é que se condena que este centro non poida levar a cabo esta actividade a maiores, non? Entón, eso sería un impacto moi negativo para as posibilidades de emprego na nosa comarca. E realmente, nos o que estamos a facer é atender esas demandas do IES, non?
E haberá algunha iniciativa no Parlamento alrededor desa situación?
Sí, a nosa parlamentaria, Begoña, estivo a semana pasada no IES, fíxose, bueno, demoslle traslado da moción que presentouse en Fene. Nos en Fene presentamos unha moción no pleno de octubre, no que realmente saleu aprobada cos votos de BNG e de Izquierda Unida para solicitar a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que rectifiquen esa valoración e que volvan a incluir o IS de FENE para que siga estando dentro da rede galega de dinamización da relación coas empresas na FP. Como eso vai lento e o curso avanza, pois a nosa parlamentaria presentou unha mesa do Parlamento unha iniciativa. Vale, presentou a iniciativa que está á espera de resposta, non? Na que se lle pide que primeiro que o Parlamento de Galicia insta o que sería a Xunta de Galicia para que publique no Diario Oficial de Galicia o baremo empregado no que se baseou a decisión dos centros que conforman a rede galega da dinamización das empresas no FP por o curso 2023, non? E realmente o que buscamos é que se xustifique ese baremo para que desde o INSDFN poidan ter a capacidade de reclamar, inda que xa o fixeron, si saber o porqué se lles denegou, non? Parece un pouco oscuro, con moita falta de transparencia, non? Que realmente nesa subvención que é pública, pois non se especifiquen o porqué queda fora ese centro, non? O noso centro do IS de FENE.
Presentaredes algunha moción para o próximo pleno ordinario? Tedes xa previsto algunha iniciativa desas características?
Sí, nos vamos seguir atendendo a todas as peticións que nos fan chegar por as distintas asociacións, as distintas APAs e demais, para seguir avanzando na mellora de FENE. Realmente a nos quedou nos moito por facer, estamos fora na oposición, realmente o que queremos é que todas aquelas ideas que tiñamos e que quedaron pendentes, non? Moitas delas incluso que foron galardonadas con un premio, non? Como foi o tema do Golfo Ártabro, iniciativa da miña compañeira Ana Basoa, que realmente ao final puxo o seu empeño para que eso fora adiante en contra de moitas redecillas ou inconvenientes que se vían por parte dos que estábamos naquel momento no goberno, desde o Partido Socialista tirouse para adiante con ese proxecto e ao tempo de unos a razón de que ese premio foi galardonado, non? Ese proxecto tuvo un premio que é reconocido, que reconoce a labor de Aspanes de Saúde Mental en colaboración con outros dous concellos, pero que realmente temos que decir que FENE foi o que liderou ese proxecto, non? Como ese, hai moitos que quedaron aí no inteiro, entonces pues bueno, nos seguiremos avanzando con eso, non? Hai moitas subvencións que se foron tramitadas cando nos estamos nos gobernos desde as nosas concellerías e que realmente se están facendo ahora, véase as estradas de comunicación co Vilar do Colo, non? Subvención que se pideu desde aquí, o de Agader, e outras moitas, non? E outras que se deixaron pasar ou que non se quixeron continuar, non? Que se renunciaron a elas, supoñendo un gasto anteriormente ao concello, non? Unha vez concedidas por parte do concello deberían se levar a cabo, entonces sí que traballamos arreo desde o Grupo Municipal Socialista para que cada pleno poidamos ser o eco e a voz de mocións que levamos ao pleno, algunhas salen adiante, outras pois por discrepancias ou por diferentes visións, non, de crecemento do noso concello, pois unhas salen adiante, outras non seguiremos dando empeño, non? Parecenos que inda que se aprobaron varias, como é actividade de PTs, non, de audición e lenguaxe, saiu aprobada e realmente ao final vai lento, levamos dous plenos preguntando por eso e tampouco está saindo, e unha moción que foi aprobada en pleno, co cual ten que levarse a cabo, e así outras moitas, non? Entón, bueno, parecenos que é importante a transparencia nas mocións, non, que se presentan ao pleno. E nos pediremos neste pleno realmente que esa transparencia con respecto ás mocións que son aprobadas, que se fagan chegar á cidadanía, que se fagan chegar e que se conten realmente o que pasou no pleno, non? Porque moitas veces a visión dun pleno que dura dúas, tres, catro horas, pois a xente non chega ao final, pero sí que a publicación desas mocións e como está o seu trámite, pois sería super importante para que realmente os nosos veciños e veciñas tuveran eco dela, non? Entón, bueno, creo que fixemos un bo traballo cando estuvemos dentro e creo que seguimos facendo un bo traballo cando aínda estando na oposición, non? Entón, o noso principal obxectivo é mellorar os servicios de FENE, como foi cando estuvemos, e darlle unha mellor calidade de vida, non, aos veciños e veciñas de FENE, porque queda moito por facer, entón non hai outra que seguir traballando a través de mocións, que era agora a nosa forma de decir o que queremos para que FENE avance, non?
Mar Piñeiro, voceira do Grupo Municipal do PSOE de FENE, moitas grazas.
Moitas gracias a ti.